Poti sen jau saņemt un laikam jau novecojis būs pa jaunam jāstādi iekšēlē. Bail, no kā jābaidasi?
Rujens centrā satiktais Jānis Dreimans sarunai par vakcināciju piekrīt labprāt un vērtē, ka visvairāk jau cilvēkos baišas iesējuši daži politiķi.
Tā ir problēma, nu. Tas tur, kas tur gobzems vai ko viņš tur kladzināja. Lai to iet reāli, viņš kaut ko pasaka, kā daram, jau mums ir kaut kāds nepatikšanas. Kur viņš tagad ir tas varons, nu?
Mūsu sarunā ieklausījies arī kāds garām gājies, kurš vēlas oponēt, ka lūk no pots mirs kāds viņa tuvinieks. Bet tā kā mazpilsētā viens otru pazīst, tad mans sarunbiedrs Jānis vēlas noskaidrot, kurš tad tas varētu būt.
Nu kurš tad?
Ir man radinieks no mums. Nu.
Tu pasaki, vien nosaki.
No pots aizgāju.
Laikam gan, nu nevar jau galvot.
Vat sākas te. Uzpūši, es nezinu, ziloņus vai trīs.
Turpat Rujens centrā, kas netipiski mazpilsētā ir visai ļaužu pilns, aprunājos arī ar citiem rujeniešiem. Un galvenais jautājums jau, protams, ir par potešanos.
Es esmu vakcinēta un ar visiem dokumentiem un viss jau ir.
Potējusies esat?
Jā, lai būtu vesela.
Mums jau dakteris uzreiz, kurš aiziet, viņš saka, jāpotējās. Un piekrīt tādi gadrīz viss.
Es izskatos pēc tādas, kad es potešos. Paldies Dievam, man Dievs ir devis šos visus gadus nodzīvot veselai. Pu.
Ar rojenieti Antru Krastiņu mums sanāk garāk saruna, jo vēlos noskaidrot, kas tad ir šie iemesli, kas tik ļoti attur no potēšanās.
Baida pirmkārt tas, kad visām zālēm ir kaut kāda anotācija, ja mums kastītē līdz. Tādas mums nav, kas potē. Neatbild mums par neparko. Tad priekš, kā man veselam cilvēkam kaut kādu poti taisīt, kura nav līdz galam vispār izsekot. Dievs ir ar mani. Un arī pasaka mācītāju šo zvēru nepotējat.
Es taču uz to Dievu nepaļautos. Vai viņš kādu sargā? Kāpēc tad tik daudz karu un visa kāja? Kur tad viņš iesaka, viņš aizmirst, viņš guļ, kad viņš redz iztās, vai viņš neredz, kas notiek pasaulē?
Rujenetinā ar kārkliņu, kur stāst, ka vakcīna saņēmusi jau potēšanās sākumā, vērtē, ka vakcinēšanās pretiniekus nebūs viegli pārliecināt.
Tas stulbums jau arī vienā daļā ir tāds, bet daudz jau domā, ka tas viss ir safabricēts, uztaisīts tāds. Bet kaut kā savākt viņus un aizvest uz turien ar autobusu, lai viņi redz.
Uz to slimnīcu?
Jā, ja es būtu pret, es noteikti gribētu būt tur un redzēt ar savām acīm, jo es nevienam tā arī baigi varbūt tad neuzticētos, ja es būtu tāda kategorija cilvēks. Es gribētu redzēt. Čau, Jāru!
Jūs esat to poti jau dabūjusi?
Nē, esmu. Nē.
Un pēc brīža atkal nāks secināt, ka tēma vakcinācija ir aktuāla un viedokļu sadursmes satiekoties pretēji domājošiem ir neizbēgams. Mūsu sarunai ar Ināru pievienojas rujienietis Ojās Lenšs.
Vai jūs man varat patikt, kas ar mani notiks pēc gadiem? Nu, teiksim, kad man iepūtēs.
Ojā, mēs nomirsim visi tā patās.
Jā.
Vai nebaid, ka tā nav varbūt tāda mokoša ar to Covid?
Tieši tam jārs nekur nav teikts. Ka es saslimu.
A kurš to var pateikt?
Nu nevar pateikt. Bet kāpēc man būtu jāsačaka arī ķermenis?
Bet es piemēram domāju, ja es nepotējusies saslimtu, es jūstos ļoti slikti, ka tagad ar mani tāpēc ir jākrāmējās, ka man ir jāsauc ātrā palīdzība, ka man ir jāguļ kādā slimnīcā, tur jāizņem laiks, valsts līdzekļi jāterieš to, ja es varu nopotēties un nesaslimt smagi.
Viedokļi ir dažādi, un neviens nevar patikt, kurš ir pareizs, ja?
Jā, bet es negribu nevienu apgrūtināt ar savu slimību.
Bet kā tad uzrunāt šaubīgos? Sociālā darbiniece Amanda Vilkasta vērtē, ka ļoti būtiski ir vietējo mediķu prasme to darīt. Un arī personīgas pieredzes stāsti.
No savas pieredzes arī cilvēkiem stāst, es esmu gan potēt, gan izslimojis, un es arī no savas pieredzes varu pateikt, ka izslimoju ļoti viegli. Un es to pašu stāstu arī cilvēkiem. Es saku, nu, ļoti viegli. Es saku, vai tad tevi ir labāk slimot smagi, tā kā tagad slimnicās ar skābekļa aparātiem, nekā, ja tu esi izpotējies, no kā nekas slikts nav, un tad tu izslimo viegli, tā kā tādas palielas iesnas.
Senioriem galvenais pamats šaubā jau ir un paliek pretrunīgā informācija. Gan tā, kas atrodam internet komentāros, gan arī tā viena tante teica. Un tādēļ kampaņā palīdz sev, palīdz citiem, svarīgi būs prasme kliedēt šīs šaubas. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.